ነው። ኧረ አውገዛይ ናት። ይዙ ይዙ በላሽ ወንድ አይዛላሽ ወንድ ከሐጅምሽ
ጠና ሀበለኝ ሕዚ ደው ኢለ ነይረ እሞ ኣብዚ ሸንጋይ ፎርም እንዳመልኩ ጠኒ ሕቲ ብዚት ኣዘር ፋሚሊ እና ብዚት ፋሚሊ መንበር ዝብል ኒሄለ እንታይ ኣፈላለዮም ሕጂ ኢንቪቴሽን ሌተር ዝብል ኣክሰብ ሰብኣይ ሓፍታ እዩ ባት ናይ ዝለክ ናይ ሰብኣያ ሓዋ ማለት እዩ
ቪዚት ፋሚሊ ሜምበር ተዝብልዎ እውን ችግር የብሉን
ችግር የብሉን ካብ ላዕሊ ዘሎ ቪዚት ፋሚሊ ሜምበር
ዝብል ይምረፁ። ካልእ ሕቶ እኒሄዎ
ያው እንግዲህ ፎርም ስካ ሕዚ ወዲአ መፅልና እኒሄለ ሃብቲ ኣፕላይ ንብለካ መጨረሹ በቃ
ሃብቲ ኣፕላይ ይበልዎ ካብ ድሕሪ ዘለ እውን ዜግነት ይጥይቆም እዩ እትብሉ እና ቾይዝ ምስ በልዎ ፎርም የምፅበሎም እዩ።
እሺ ካብዚ ፎርም እዚ ፕሪንት ገና ክንሕዞ ኣለና ማለት ድዩ?
እዚ ከም ዝበልኩም ዓንቱ እዛ ፎርም ክሊክ ክገብሩላ ከለዉ ኣብዛ ፎርም ባይታ ክሊክ ክገብሩ ከለዉ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ተምፀሎም ያብ ላዕሊ ኦፕሽን ማለት እዩ። እሳ ክሊክ ክገብርዎ ሞ ይወርደሎም እዩ። ድሕሪ እዚ ይመልእዎ ማለት እዩ።
ግን እስካ ሕጂ እንትና ይመፅን ዘለዎ
ኣብ ምንታይ እዮም እኒኤው እሶም ኣብ ምንታይ ዝብል እኒኤው
ሕጂ ሃብቲ ኣፕላይ ምስ በልክዎ ኣብ ታሕቲ ዊች ካውንቲ ኣር ዩ ኣፕላይንግ ፍሮም ይዝብል ዘሎ
ሃብቲ ኣፕላይ ምስ በልዎስ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ፊልድ ትብል ነገር የምፅአሎምን
እዎ ፊልኢን ትብል ሃብቲ ኣፕላይ ኢሎ ታሕቲ ፊልኢን ትብል ኢሎሞ ኢትዮጵያ ኢሎ መሪአ ያነሳ ካብኡ ቹዝ ትብሎ
ቹዝ ይበልዎ
ንሽ ቹዝ ገይረ ኣለኹ ብጣዕሚ መርክም እዩ ማለት እዚ ፎርም
ኣይ ሕዚ ወዲኦም እዮም በቃ ፕሪንት ኣውት ቸክሊስት ምናምን ዝብል የምፅኣሎም ፊል ኢን ዩር ኣፕሊኬሽን ዝብል የምፅኣሎም እዩ።
እስኪ ቹዝ እኒያ ኒና ፅብሎ ኣለኹ ኔትወርክ ምስብል ንእሽተይ
ሰለስተ ዝርዝራት የምፅኣሎም እና ንሶም እዛ ካልእቲ ዝርዝር እኒኣ ኣፕሊኬሽን ፎርም ኣፕሊኬሽን ፎር ሸንከን ቪዛ ትብል እኒኣ እሳ ክሊክ ይገብርዋ
ቁፅሪ ክልተ ማለት እዩ
ኣብዛ ቁፅሪ ክልተ እዚ ኣፕሊኬሽን ፎር ሸንገን ቪዛ ትብል እኒኣ ምሽ
ፒዲኤፍ ትብል እኒኣ
ወንኣኣ ክሊክ ገበርዋ
ፒዲኤፍ ኢልኒኣ ኣለና
ክሊክ ምስ ገበርዋ ካብ ሓደ ሳዕ ሽዱሽተ ገፅ ዘለዎ ፎርም ደምፂ ኢሎም ሓቀ ካብኡ ከዓ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ከዓ እኒኣ ናብዚ ብኮምፒተሮም ድሕርዳኹ ናብዛ የማናይ ገፅ ማለት እዩ ንሳ ዳውንሎድ ይብልዋ
ዳውንሎድ ገይር እያ ኣለኹ
ኣብ ዳውንሎድ ምስ ገበሩ ካብኡ ዳውንሎድ ኢሎም ኣሎ ሓቀዶ ካብኡ ዘሎ ዝርዝር ብትክክል ምንም ዓይነት እንትን ከይህልዎ ብትክክል ኣይ መጀመርያ ኣብኡ እንዳሃሉ ክመልኡ ይኽእል እዮም።
እዚ ፒዲኤፍ ኢዲተብል እዩ ስለዚ ኣብኡ ናሃሎ መሊእካ
ኣብኡ ናሃሎ ይመልእዎ ወይ ከዓመ ዳውንሎድ ተይገበሩ መጀመርያ መሊኦም እውን ዳውንሎድ ክገብርዎ ይኽእል እዮም።
ሰናይ ስለዚ ናይ እዚኣ ጉዳይ ኣብዚኣ ትወዳእ ኣላ ማለት እዩ
በቃ ፎርሙ ኣብዚ ተወጢ ኢሎ ዘኒኦ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ብትክክል ክግለፅ ክኽእል እኒኤዎ ኣብዚ ምስተእትዉ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ።
እሺ ካብኡ እዚኣ ከም ሓደ ዶክመንት ኮይና ናብ
ቢኤፍ
ኣብዚ ኮንፊርሜሽን ለዉ ድ የብሉን ካብ ምምላእ ጥራሕ እዩ
ኣይ መሊኦም ፕሪንት ገይሮም መሓዝ ጥራሕ እዩ ኮንፊርሜሽን ኮድ የብሉን
ካብኡ ናብ ቪኤስኤፍ ክንክር ከለና ከምዘሊ ዶክመንት ምልኦም ተማሊኦም ክሳድ ኣለዎም ማለት እዩ
ተማሊኦም ካብኡ ከዓ መጀመርያ ብኦንላይን ቀፀሮ ክተትሒዙ ክትገሎ እኒአኩም
እሱ ንምምላእ ግን መጀመርያ ኣብ ኢድና ኣቤላብል ክኸውን እኒዎ ማለት ቪዚት ቪዛ ሓቀኝ
ኢንቪቴሽን ማለት ቀፀሮ ክተትሒዙ ትኽእል ኢኹም ርግፀኛ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብደ ቅድሚኡ ክኣትዉ ማለት እዩ።
ኣብ ክንደ መዓልቲ ቆፀሮ ሕረክብልና ይኽእሉ ሳቶም
ቆፀሩ እሱ ክንደዚ መዓልቲ ይክለኩም ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብኡ ከም ዘለዎም ናይ ሰብ መጠን ስለ ዝፈላለ ማለት እዩ ባዕልኹምኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ
ይቀኒልና
ካልእ ሕቶ እንድሕር ዳ ዝሃልኩም ሰናይ መዓልቲ መልሰ ምግባል ይኽእል እዮም ልብዛ ስለደወልሎ ምስገን ሰናይ መዓልቲ ይኹነሎም።
እሺ ክብረት ያ